Перекладенець. Епізод 13.
Вітаю, друзі! Дякую, що завітали на Перекладенець, подкаст із людьми слова. Принаймні, тут так написано. Ми розмовляємо з перекладачами і перекладачками, товмачами, редакторами, драгоманами і письменниками, і письменницями, які діляться своїми неймовірними історіями з таємного світу перекладів. Сергій цю фразу вже завчив, а мені доводиться, бачите, зачитувати. Коротше, залишайтеся з нами обов'язково до кінця, бо найцікавіші історії згадуються, коли гості вже стоять в коридорі. Так сталося і зі мною, бо я вже все, що міг, розповів, але згадав багато чого цікавого, і тому всіми правдами і неправдами прорвався ще раз, нібито прикинувшись ведучим, для того, щоб опитати самого Сергія, на що ми тут всі зібралися. Привіт, Сергію.
Привіт, Юр.
Розкажи, перш за все, будь ласка, дійсно, навіщо тобі цей подкаст? От ми маємо назву, ми маємо логотип, ми маємо ідею, ми маємо місію, візію, філософію. Насправді, простими словами, навіщо це?
Якщо просто, то був час, було натхнення. Тобто знайшовся такий період між роботами, коли хотілося робити щось змістовне. Я люблю з недавнього зовсім часу слухати подкасти. І спочатку з'явилася ідея робити інтерв'ю-подкасти з іноземцями, щоб вони розповідали історії про Україну. Ось, і ця робота в процесі. Не так виявилося просто знайти іноземців, які готові щось розповісти. Зрозуміло, вони зараз трішки налякані, безпекова ситуація, якісь там правила конфіденційності організації, в яких вони працюють. Ось, і ця ідея, над якою я працював, продумував концепцію, а потім, знаєте, от засвітилась лямпочка в голові, що є величезний просто запас, золотий запас неймовірно цікавих історій, які я чую від своїх колег, від перекладачів, коли ми разом зустрічаємося на якихось заходах. І я вирішив, що просто гріх не поділитися цими історіями. Формат подкасту мені дуже подобається, чи то аудіо, подкаст, чи відео, тому що це зручно, ти слухаєш, це приємно, коли, наприклад, ти навіть десь або йдеш пішки, або за кермом, і ти слухаєш, і начебто береш участь у бесіді. Ось. Тобто ти не один, з одного боку. З іншого боку, я дивлюся трішечки на жанр подкасту як таке продовження літератури. Тобто я абсолютно серйозно вважаю, що це літературний жанр, який продовжує традиції усної народної творчості. Так, пам'ятаєте, початок шкільного року, так, радянська програма, і там завжди от щось було про усну народну творчість, якісь там легенди, казки і так далі. Ось, і оскільки я теж все життя хотів, але так і не став письменником, то це, можливо, якась така сублімація. Тобто не вийшло написати, ну то я це розповім. Не зміг розповісти сам, то нехай це розкаже хтось інший. Ну, це якщо так, чесно, абсолютно.
Ну, але в цілому, яку місію ти передбачаєш? Чи хто твоя цільова аудиторія? Тобто, чи ти робиш цей продукт, в якому ми зараз з тобою беремо участь для колег, для таких, як ми з тобою, чи все-таки це для ширшого загалу, для того, щоб люди трошки зазирнули до цих небожителів, до цих дивних людей, які вміють водночас слухати і говорити, і навіть одне й те саме, просто іншою мовою. Це, власне, те саме запитання. Навіщо це?
Якщо є можливість, то гріх нею не скористатися. Я повторюю цю тезу. І мені здається, що не буває забагато якісного контенту, особливо україномовного. І мені здається, що не варто ставити якихось захмарних собі завдань, не варто розраховувати на те, що твій подкаст стане там, не знаю, подкастом-мільйонником, і у тебе буде величезна аудиторія. Я на це не розраховую. Я усвідомлюю, що цільова аудиторія цього подкасту досить обмежена. Це, мені здається, може я не правий, ви можете потім в коментарях написати. Мені здається, що це так. Це перекладачі, це студенти, це люди, які замислюються про те, щоб стати перекладачами, увійти в цю професію. Ось. І це люди, які взагалі цікавляться словом, літературою. Тобто це філологи, це люди, які просто люблять читати. Тобто, на загал, цей подкаст, в принципі, призначений для тих, хто читає так насправді. Тому що людина, яка читає хорошу літературу, мені здається, вона теж і подкасти собі обирає за схожими критеріями. Щоб було цікаво, щоб було пізнавально, щоб можна було дізнатися щось нове, щоб чогось нового навчитися. З одного боку, з іншого боку, теж я завжди наголошую на тому, щоб гості подкастів розповідали якісь історії, тому що це має бути цікаво, тому що в цьому якби є живе спілкування. І цим спілкуванням хочеться поділитися, цим спілкуванням хочеться якби розширити коло. Тобто, коли ти працюєш з неймовірними і прекрасними колегами, і ми ділимося своїми історіями з життя, то хочеться цим поділитись на трішечки більший загал. Ось. І тому мені здається, що це якби така загальна місія, це стати, як так образно висловитися, ну, таким маленьким потічком, який увілється ось в загальний такий океан українських подкастів.
Ми ще обов'язково дістанемося тебе особисто, але все-таки продовжуючи цю тему, ми записуємо цей випуск,
так,
вже коли кілька випусків вже світ побачило.
Так.
І декого вже можна було почути, і от мені цікаво, чи поки що, принаймні, на цьому початковому майже етапі, задоволений чи ти результатом? Ти побачив, як воно виглядає вже офіційно,
так,
ти побачив початкову лише реакцію людей, можливо, ще не досяг того охоплення, на яке сподівався, але воно точно буде, тому що, ну, та цільова, яку ти описав, досить широка.
Так.
Які твої перші враження від результату?
Мені здається, що завжди в кожного творця якогось там контенту, я ненавиджу це слово, але двічі вже його вжив,
вміст є ще такий варіант.
Вміст – це, не знаю, ще вміст таблеток, знаєш, там, і допоміжні речовини.
Так і є.
Отже, у кожного, хто щось творить, щось робить, і потім це виставляє на загал, завжди є, знаєте, якась така от всередині такий жучок сидить, що от зараз там буде, там, не знаю, перший день сотні переглядів, і там тисяча лайків, і 25 поширень в секунду. Цього, звісно, не сталося, і я розумію, що цього не станеться в перший день. Але з іншого боку завжди є теж страх, що може бути, ну, повне фіаско, що там, не знаю, якісь уїдливі коментарі або просто брак уваги. Не сталося ні одного, ні другого. Мені здається, воно поки що розвивається спокійно. В перший день виставили 3 подкасти, потім вони щотижня будуть оновлю, тобто буде щотижня в середу виходити наступна серія подкасту. І коли ось цей подкаст зі мною виходитиме в ефір, то це вже буде, напевно, ну, після першого десятка епізодів.
Ну, не гарантія. Давай не будемо. Я так розумію, що в тебе все одно порядок міняється. Ти
міняється.
Мені з самого початку, коли
міняється,
ще задумував цю ідею, ти мені казав про інший порядок. Зараз з'являються у тебе такі цікаві люди, як, ну, надзвичайно цікаві, в тебе всі цікаві, так,
так
чи інакше. Просто когось я знаю краще, і тому мені вже не так цікаво. Але, наприклад, Тарас Прохасько, його я готовий слухати годинами все одно, і
так,
тому мені шкода, що подкаст з ним лише 1,5 години, не те, що 40 хвилин,
ну,
з кожним із
нас.
Тобто він з ним буде серіал?
З усіма, якщо на то ваша воля.
Я думаю, що наша професія достатньо широка для того, щоб охоплювати все нових і нових людей.
Так,
добре, давай все-таки ближче до твоєї діяльності. Ти щойно сказав про сподівання охопити аудиторію. Ти цим займаєшся, скільки я тебе знаю. Знаю я тебе, як ми вже обговорювали, коли я був твоїм гостем, дуже багато років.
Дуже.
І не те, щоб я спостерігав завжди в тобі якусь частинку марнославства, я якраз не бачу цього. Але при цьому ти завжди прагнеш щось створити таке, що залишить слід. Ні, це якось надто високопарно звучить. Що все-таки буде, буде тим самим контентом для ширшого загалу. Ти пишеш пісні.
Так.
Ти пишеш оповідання.
Так.
Можливо, навіть не лише оповідання, просто не все мені показуєш. І правильно робиш. Розкажи мені, скільки всього ти ще робиш, що ми зараз поки що ще не побачили? І чи буде це мати розвиток?
Важко займатися всім одночасно, я чесно скажу. Все життя мене дійсно тягне до якоїсь там творчості. І кожна людина хоче бути почутою. І кожній людині є що сказати, є чим поділитися. Спочатку, років, там, не знаю, 20 тому, я думаю, що треба набути там життєвого досвіду, мати що розповісти і потім це розповідати. Потім я зрозумів, що в принципі кожен досвід унікальний, і ми здатні функціонувати тільки тому, що ми цим досвідом ділимося, і на перетині, власне, наших спільних досвідчень ми і можемо існувати і комунікувати. І поміняв свою думку і вирішив, що кожному є поділитися чим у будь-який момент
життя. Ну, але не кожен вміє.
Не кожен вміє. І теж є певні пріоритети. І я завжди дивився на цю творчу складову як на додаток до основної роботи. Тобто все-таки я в першу чергу...
Перекладанець.
Так. В першу чергу я вважаю себе перекладачем, а людиною, яка цим займається, щоб заробити на життя. Я не скажу, що я якийсь абсолютно, не знаю, фанат професії. І професія тяжка. І не завжди я задоволений своєю роботою, не завжди я задоволений тим, як я працюю, або тими умовами, в яких я працюю, або обсягом роботи. Зазвичай його забагато, а коли його мало, то починається паніка, боже, нема роботи, що робити. Ось, але я дивлюсь на це просто як на професію, як на те, що людина має робити, заробити гроші, виконувати якісь там свої обов'язки і так далі. Тому от вся ця творча складова, я хапався за дуже багато речей, і я мало що закінчував, так? І
навіть як це закінчити? Що мається на увазі? Випустити це... альбом у плані пісень, випустити збірку оповідань,
наприклад,
чи що це?
Наприклад.
Ну, це хіба навпаки не перший етап?
Я не знаю. Ну, ті пісні, які я зараз оприлюднив, так, вони писалися, в принципі, для сім'ї. В першу чергу для дружини, для Світлани.
Ну, нам, власне, не треба буде записувати історії з перчиком. Ми просто там викладемо кілька нецензурних пісень Сергія і все. Є такі?
Ні, таких нема.
Та, ну, тебе для дружини.
Колись були, а я їх забув.
Ось. Світі вітання.
Власне, можеш переказати.
Світ, тобі вітання. Я сподіваюся, що ти також поділися з нами історіями з перчиком, але про це ще в наступних випусках.
Так? До речі, сьогодні Свята написала мені, каже, ти знаєш, що Ксенія, старша дочка, Ксенія питає, слухай, тату з тобою буде записувати інтерв'ю? Ну і ми там, власне, обговорювали перспективи запису інтерв'ю з дружиною.
Ну, якого висновку дійшли?
Ну, я все-таки переконую, що записати таке інтерв'ю варто. Тому
обов'язково.
Так, тому що довгий час Свята вичитувала мої медичні переклади. Це просто пекельна праця, і вона, з одного боку, вона
прекрасна. І не розлучилась після того.
Я страшенно їй за це вдячний. По-перше, вичитувала складні переклади медичні, а по-друге, вона працювала керівником відділу перекладів у контрактній дослідницькій організації, яка займається клінічними дослідженнями. Тобто, в світі є про що розповісти.
Ой, значно більше є, ніж нам, насправді.
Я думаю, що так, тому що вона з нами, балбєсами, мусила, власне, якось давати собі раду.
І це правильний розвиток для твого подкасту. Це не лише мають бути усні і письмові перекладачі. Тут мають бути люди, які працюють
абсолютно
з іншого боку барикади, борються з нами.
Будуть. Ну, власне, це дуже широкі. Тобто все-все навколо перекладне. Все-все навколо перекладне. Ось. Але повертаючись до того, що ти питаєш, так, які якби продукти, що буде в кінці, ну, можу сказати, що ті пісні, які вийшли, вже оприлюднені, я задоволений піснями, але я не до кінця задоволений тими, як вони... вийшли в кінцевому підсумку, тому що я уявляв собі це по-іншому, що це буде якийсь там бенд, так, з якими буду приходити на репетиції, ми будемо самі шукати якісь там можливості.
В гаражі?
Ну, наприклад, ну, це взагалі ідеально, це там просто романтика. Але з іншого боку, був ось такий, знаєш, жучок, що якнайшвидше це зробити, якнайшвидше. І я... не кажу, що я не задоволений тим, що зробили Юлік Гонський з першою піснею або Роман Кален з трьома наступними. Я страшенно їм вдячний за їхнє аранжування, за їхнє терпіння. Ну, уявляєте, що таке працювати з людиною, яка не має слуху, так?
Я уявляю.
Ну, вони насправді проявили янгольське терпіння, і вони витягли все, що могли, і зробили чудові аранжування, але... тепер я коли слухаю, так, це все одно, мені здається, що там не так багато мене, як мені би хотілося, розумієш? Тобто, мені здається, я зарано це випустив і, ну, варто, може, було почекати. З іншого боку, може, варто випустити те, що є, а вже не чекати, знаєш, там якогось ідеального моменту, якого може і не настати.
Слухай,
і тому я надалі тут якби не...
Я не впевнений в тому, що треба було чекати і відшліфовувати, відполіровувати, доки воно не стане ідеальним, просто через те, що творчість не існує без сумнівів. Щойно ти впевнений, що все прекрасно, це ти зупинився.
Це правда.
І тому якраз це добре, що ти продовжуєш сумніватися, а в принципі ти буваєш задоволений своєю роботою? Ти вже згадував, що і при перекладах іноді сумніваєшся в тому, що міг би зробити краще.
Так.
Та саме стосується будь-якої творчості. По-перше, чи переклад для тебе є творчою роботою? А по-друге, ти в принципі буваєш задоволений результатом?
Буваю. Ні, абсолютно буваю задоволений результатом. Як глобальним, тобто завершення якогось великого проєкту, так і якимись маленькими там результатами і маленькими перемогами. Ні, я не є аж такий перфекціоніст. Тобто, так, мені здається, що хороші перекладачі, вони ніколи до кінця своєю роботою не задоволені, бо як тільки вони стають задоволені всім, що вони роблять, вони перестають бути хорошими перекладачами. Так? Тобто вони починають, як то кажуть, спочивати на лаврах. І в цьому криється небезпека.
Що або вони... ще гірше, вони починають віщати. Тобто вести мовлення про те, які вони класні. Ми сьогодні обговорювали таку людину, яка онлайн залишає такі коментарі зазвичай. І ми просто спостерігаємо за цим прекрасною людиною, яка дуже любить всіх поливати.
Ну, це стосується не лише перекладачів. Такі люди є, напевно, будь-якій професії. Знову ж таки, перекладачі – це певний теж зріз суспільства, бо ми всі приходимо в переклад різними там стежечками, так, і різний у нас бекграунд, як тепер можна казати. Ось, але ні, мені здається, що, власне, йдеться про те, щоб знайти якусь межу, тобто не завжди бути абсолютно задоволеним собою і вважати, що ти завжди маєш рацію і завжди найкращий, і в той же час надмірно себе не критикувати, бо це теж заважає в роботі. Тобто знайти ось ту золоту середину.
Добре, як ти на все це, а тепер ще й подкаст, за який ти взявся не просто серйозно, а як на мене трошки надміру серйозно, як ти на все це знаходиш час? Тому що ми вже згадували тут про твою родину, у тебе дружина і дві доньки.
Так.
Ти займаєшся синхронним перекладом, що, як на мене, вже забирає левову частку твого життя,
забирає.
Будь-якої людини забирає значно. Бо заробляти теж треба, і це не лише заради грошей, врешті, я сподіваюся. І, наскільки я знаю, родина для тебе якраз цю левову частку давно вже зайняла, і не збирається це мінятися.
Абсолютно.
Тому що я не знаю, напевно, що жодного такого сім'янина, як ти. І все, таки при цьому ти знаходиш час і береш і за це, і все одно незадоволений. Як ти от намагаєшся бути синхроністом і синхронно це все поєднуєш?
Ну, це власне відповідь. Тобто синхроніст може все робити одночасно. Ну, а як інакше? Ні, насправді ситуація не така драматична. Просто ми зараз записуємося на початку лютого. Ви зараз будете...
Навіщо це розкривати? От навіщо? От всі би думали, що практично вчора ви дивитесь там, наприклад, вже у липні, так?
Ну. Я думаю, що ви будете це дивитися або навесні, або на початку літа. Немає значення, насправді, коли. Але, не будемо, як то кажуть, робити таємниці там, де не треба. І зараз певне затишшя в роботі, у мене, принаймні, таке настало. Я весь минулий рік, коли в мене з'являлися паузи між перекладами, усними чи письмовими, у мене був величезний проєкт. Це є українська благодійна організація в Америці, зрештою. Американська благодійна організація, організована українцями, українськими лікарями, Global Medical Knowledge Alliance, і вони замовили у мене половину, переклад половини настанов з клінічної практики передової для військових хірургів. Ось. І коли у мене був вільний час, хоча б там хвилинка, я весь цей вільний час присвячував цій роботі. Я перекладав ось ці настанови. Це навіть не тактична медицина, це вже якби наступний рівень надання допомоги, коли вже після стаб-пункту пораненого вивозять, і там розглядаються різні види травм, різні види допомоги. І от я за минулий рік переклав 37 таких посібників. І на початку січня я віддав останній. І якби у мене хочеш, не хочеш, у мене з'явився ось цей час, так, який, в принципі, я завжди знав, чим зайняти, а зараз, от, як то кажуть, час вільний з'явився. І я подумав, що чому би не подкаст, чому би не реалізувати ідею, яка в мене десь вже кілька місяців, власне, так назрівала. Ось. І, як ти теж прекрасно знаєш, і ми теж не будемо робити з цього секрету, що ми досить інтенсивно протягом 2 тижнів записуємо подкасти, записуємо інтерв'ю з перекладачами, і потім поступово їх оприлюднюємо. І коли уже подкаст, ну, ось він вийшов в ефір, а потім щотижня буде новий епізод, і далі набагато простіше буде записати там 2 подкасти на тиждень, чи, не знаю, 1 на тиждень, потім 3 за 1 день. Це вже залежить від обставин,
як вийде.
І тому, в принципі, немає якоїсь проблеми з тим, щоб це зробити, і якось це погодити з роботою. Ні, я не бачу тут проблеми.
Це добре, тому що дуже багато хто, принаймні із моїх колег, намагаються схопитися, так, обов'язково, намагаються схопитися за будь-яку наявну роботу, яка є спершу від найдорожчих замовлень, далі дешевше, дешевше і дешевше.
Так.
Чи для тебе принципове питання грошей? Тому що, як я колись тобі признавався в випуску, де ти брав у мене інтерв'ю,
так,
я вважав раніше, що, в принципі, головою в нашій країні, ну, можливо, але дуже важко заробити.
Угу.
Наша професія свідчить про протилежне.
Ну, це можливо язиком, але окей.
Ну, язик в голові, насправді, в переважній більшості. Тож, чи ти концентруєшся на питанні саме прибутків? Бо, наскільки я знаю, в тебе був досвід, в тому числі, державної діяльності, саме не те, щоб державницької, але вже близький до того, і там вже питання грошей не було таким наріжним.
Угу.
Тож, чи наскільки в твоїх пріоритетах стоять прибутки?
Дуже високо, чесно скажу. При пріоритетах вони в мене дуже високо, тому що, знову ж таки, є сім'я, є 2 дітей. Я вважаю, що надзвичайно важливо дітям дати освіту. І я давно переконався, що безкоштовної освіти не існує, на жаль. І хочемо ми цього чи ні, якщо дитині потрібно дати хорошу освіту, їй треба віддати в хорошу школу. Я впевнений, що, ну, Україна – велика країна, так? І я впевнений, що в Україні є дуже хороші безкоштовні державні школи, де є прекрасні вчителі. Ось. Але, знову ж таки, тут питання можливості і питання, як би зробити вибір. Може, навіть в певному сенсі такий моральний вибір – це твоя відповідальність, коли ти маєш можливість дати дитині більше.
Угу.
І якщо ти цю можливість маєш, ну, то як нею не скористатися?
Ти б хотів, щоб твої доньки стали перекладачками?
Я би хотів, щоб вони стали тим, ким вони хочуть стати. Якщо це будуть перекладачі,
така правильна
я,
людина,
не проти. Я не проти. Я думаю, для них у цього є просто всі дані, тому що зараз у них уже, ну, там, у віці юному є 4 рідні мови. Тому, в принципі, вони, ну, я думаю, вже готові перекладати. Ну, ось. Але питання, звичайно, чого хочуть вони.
А от скажи мені, якщо ми з тобою завжди, та і зазвичай це гаряча тема, обговорюємо, наскільки нас може замінити штучний інтелект, можливо, у випадку таких людей, як твої доньки, це буде наступне покоління, яким, в принципі, переклад не потрібен. Вони глобалізуються, вони вже знають 4 мови. І, ну, так, звичайно, залишатимуться люди, які не знатимуть 4, але принаймні знатимуть 2. Не будемо говорити про певних сусідів або навіть американців, який з англійською не дуже. Але в цілому, чи потрібен буде переклад настільки, коли твої діти вже стануть абсолютно дорослими людьми?
Цікаве питання, і я не знаю, як на нього відповісти. Відреагую, власне, на це твоє зауваження, що, можливо, там менше буде потреба в перекладі, чи зникне вона. Я почав перекладати майже 30 років тому, дуже давно. І я помітив, що дійсно потреба в перекладачах потихеньку усних. Так, я не говорю про письмові переклади, бо документація, самі розумієте, є державна мова, мають бути офіційні переклади документів. Я думаю, так ще залишатиметься довший час. Ось, але якщо йдеться про переклад усний, то я помітив, наприклад, просто колосальне зростання кількості людей на державній службі, які прекрасно володіють англійською мовою. І не тільки.
Навіть якщо просто подивитись по президентах.
Навіть якщо подивитись по президентах, ви бачите цю прогресію, правда, від Кравчука і далі. Тобто тепер, коли наші керманичі практично вільно спілкуються англійською мовою. Ось. Тобто я вже не говорю, наприклад, про народних депутатів, які не є дуже популярною категорією серед українського населення, але коли я працював, власне, в апараті Верховної Ради, я, по-перше, зрозумів, наскільки це пекельна праця, без будь-якої іронії, без будь-якого загравання. Я хочу сказати, що, ну так, ви знаєте, що завжди знайдеться хтось, хто якби тягне вниз і хто щось недоречно там висловлюється, чи видає якісь недоречні коментарі.
Не треба виключно про мене говорити, говори про себе ще.
Але є, мені здається, досить потужний кістяк людей в парламенті, які на своєму місці, які знають, що вони роблять, і дуже, насправді, тяжко працюють. Я вже не говорю про апарат, про тих людей, які там працюють постійно. Ну, це взагалі в моїх очах святі люди, тому що в тих умовах працювати і на такі зарплати, це, мені здається, там не ідейних людей, не відданих людей просто не залишилося. Ось. І я до чого веду? Mm-hmm. Я веду до їхнього рівня володіння англійською, що коли не так давно був на зустрічі, не були представлені фракції з українського парламенту, ти знаєш, мені навіть місцями було незручно, дещо, може, навіть соромно, тому що я від деяких молодих депутаток, як чув таку англійську, правильно, ідіоматично, яку я сам, напевно, не встані видати. Так? Тобто, в цьому сенсі, так, в цьому сенсі усний переклад, можливо, через деякий час, 10, 20, 30 років, він не буде настільки потрібний. Але з іншого боку, не слід забувати, що, по-перше, є абсолютно там офіційний рівень офіційних заходів, де переклад мусить бути за замовчуванням. Є, наприклад, країни такі, як Бельгія, де мені теж пощастило перекладати на одній зустрічі в парламенті, і там в кожній кімнаті для засідань, в кожному приміщенні є кабіни, тому що там є, ну, хтось каже, дві іноземні мови, насправді там ще німецька має статус.
Ну, офіційних там, так, там,
там. Тобто, фактично, три, і там постійно працюють перекладачі, і майже ніхто не бере навушники. Тому що, в принципі, вони, ну, всі білінгви, так?
Бо всі впевнені, перекладачі і так добре перекладуть. Молодці.
Ну, власне, це у нас тільки дуже люблять стежити, хто знає англійську, так, брати і слухати, так, добре ти там це чи ні. Ось. Але я до чого веду? Так чи інакше, ці перекладачі там працюють. І я думаю, така ситуація, що зберігатиметься досить довго.
Це було би добре, але ти вже зазначив таку кількість різноманітних видів діяльності, і от останній з них ти згадав, власне, роботу на державній посаді практично. Mm-hmm. Плюс у тебе надзвичайний досвід саме перекладацької діяльності.
Є таке.
Що з усього цього ти б назвав улюбленим? До чого б ти повернувся, якби не стояло питання вигоди? От саме що ти вважаєш покликанням? Чи, можливо, ти цього ще не спробував? Можливо, ти хотів би взятись за щось іще, що тобі поки що ще не далося, що не було запропоновано як опцію. Але коли це все, весь цей бардак закінчиться, ти нарешті скажеш, та все, мені вже за 70, я можу дозволити собі спробувати.
Напівжартома, коли мене питали щось подібне, то я казав, що я на все плюну, я нарешті піду навчуся нормально грати на гітарі, десь візьму якісь уроки, я буду
це точно
там
не раніше 70.
Я думаю, так. Ну, дивлячись на мій графік, я думаю, раніше просто без шансів. Ось. Навчуся грати на гітарі класно. Потім на заощаджені гроші я придбаю якийсь невеличкий ресторанчик на узбережжі Адріатики.
Україна там буде в цей час вже? До Адріатики ми дійдемо?
Обов'язково.
Так.
І буде невеличкий джаз-бендик, який щовечора гратиме. Буде
тобто ти станеш Вуді Алленом? Бо він грає в джаз-бенді, і він щовечора ходить в ресторанчик, не знаю, чи свій, навряд чи. Але при цьому він кіно вже йому постільки поскільки.
Фільми класні знімає, але дивлячись на Вуді Аллена, я якось дуже хочу стати Вуді Алленом.
Не хочеш.
Ні, але ну, це візія. Це якщо говорити про якісь такі напівжартома, про якісь такі візії, що так, мене тягне музика, але я усвідомлюю теж, що музика – це професія, що треба дуже багато займатися і працювати з інструментом, і розвивати слух. Ніколи не пізно почати, насправді. Можливо, це буде в 70, я не виключаю цього. І я би хотів до цього вернутися. Але ну, зараз графік не дозволяє, зараз є свої пріоритети. Зараз дійсно мені треба заробляти гроші, і я це роблю, можна сказати, з радістю, тому що ну, я дуже добре розумію, на що я їх витрачаю, навіщо вони мені потрібні, і я це роблю з радістю.
Так, ну, зараз вони нам всім потрібні, просто через те, так. Що донати ніхто не скасовував, вони потрібні обов'язково, так. Як на цей подкаст, так взагалі-то і на ЗСУ.
Так, спочатку на ЗСУ, так. А те, що лишиться, можна і на цей подкаст. Ось, і це, тобто, музика мене завжди приваблювала, музика завжди була такою... Нам теж здавалося, ти там згадав небожителя, мені музиканти всі здаються небожителями, так? Мені це здається чомусь неймовірним, я захоплений просто. І мені так шкода, що дуже мало людей поза музичними колами розуміють, наскільки це тяжко стати хорошим музикантом. Не розуміють теж люди, наскільки це вимагає багато праці, просто відданості, жертовності, і для того, щоб просто вийти і зіграти. Ось. І люди, ну, якби, та, о, гарно грає, там, особливо, якщо там дуже швидко перебирає пальцями, це значить класний музикант, так. Ну, може, там, занадто, але таке банальне якесь дуже примітивне розуміння. І, насправді, оцінити іншого музиканта по-справжньому може інший музикант. Але їх надто мало для того, щоб... Ну, це була якась там, не знаю, вірна публіка і насправді широке коло шанувальників.
Повертаючись, вибач, будь ласка, повертаючись до теми перекладу, якби це не було парадоксально, в принципі, перекладенець передбачає, що ми знайомимось з тобою, як з перекладачем. Всі твої складові теж обов'язково треба висвітлити. Але стосовно саме перекладу.
Дійдемо до Наченки.
Ми дуже часто про нього говоримо з тобою протягом цієї розмови, як про засіб заробляння.
Так.
Чи знаходиш ти в ньому щось іще, якщо так, то що саме? Тому що переклад зазвичай все-таки трошки більше. Чи зміг би ти бути без перекладу? Бо є така відома фраза, якщо ти можеш без цього, то будь. Угу. Тобто не обов'язково братися, якщо ти міг би без цього обійтись. І в принципі, що для тебе переклад? Що він передбачає? Чи ти знаходиш у цьому якесь задоволення, не знаю, амбіції? Чи в принципі просто спокій? Чи навпаки, це суцільні нерви, бардак, і куди бігти?
Ну, можна отримати задоволення, якщо ти мазохіст від перекладу теж. Так. Ні, якщо серйозно, якщо абсолютно серйозно, то я, напевно, міг би уявити своє життя без перекладу. Абсолютно спокійно. Я люблю переклад як роботу. Я люблю його за багато таких плюсів, як, наприклад, гнучкий графік. Це те, що я не міг просто витримати на державній службі.
Тобто офісні години?
В офісній роботі. Угу. Там, і причому, ви знаєте, що ну, я працював там з 9 до 6. І коли я йшов додому, то практично в управлінні всі залишалися і працювали до 7 і до 8.
Угу.
І, ну, тобто, я поважаю дуже такий підхід до праці, але, напевно, роки і десятиліття фрілансерства мене трішки розбалували, розбестили, і я не був готовий до цього. Тому я люблю свою професію за ту гнучкість, яку вона дає. Я люблю свою професію за вдячність від клієнтів, від людей, для яких я перекладаю. Не завжди вона висловлена, не завжди про це говорять прямо. Але дуже часто найкращим таким найкращою ознакою того, що ти попрацював добре, це коли ну, просто ніхто про переклад і не згадав. Так? Тому що ну, був переклад, був, тобто все гаразд, все відбувалося, ніяких збоїв, всі один одного зрозуміли, і це теж комплімент. Тобто не завжди, коли нам не дякують, це не означає, що нашу роботу не цінують. Її не помітили, значить ми супер виконали свою роботу.
Що в тебе зараз більше забирає часу, усний чи письмовий переклад?
Зараз усний. Я довший час був, ну, напевно, більше 10 років, я був письмовим перекладачем. І усні робив дуже спорадично. Я був спеціалізованим медичним перекладачем. Ось. Але відколи почалася війна, в Україні згорнули всі клінічні дослідження, а там було 90% моєї роботи. Тобто фармацевтичні компанії, падлюки, злякалися. Вони не злякалися не виходити з Росії.
Та, звичайно.
Ось, я бачу по замовлення, що вони далі там сидять. Угу. Але з України вони всі, підібгавши хвоста, повтікали, і я залишився без роботи, і тому я занурився в усний переклад. Тобто я згадав те, що починав в 97-му році.
І як? Ти задоволений цим? Ти хотів би лишитися в тому світі до війни? Ну, всі ми хотіли би, щоб цього не відбулося, це логічно.
Я би, ну, всіх, так.
Але якщо позбутися саме стресових чинників, чи радий ти, що прийшов до усного?
Я радий. Я радий, що я прийшов до усного, тому що є більше спілкування з людьми, з колегами, і є більше виїздів і так далі. Тобто, так, я радий. Я радий, тому що є більше спілкування, більше чогось відбувається.
З письмовим усним з'ясували, що більше послідовний чи синхронний?
Синхрон, однозначно. Я не люблю послідовний переклад.
Не любиш взагалі?
Взагалі.
Ну, але робиш.
Ну, мушу. Ну, замовляють, платять гроші, ну... Роблю, вмію це робити, але не люблю.
Добре, синхрон з'ясували. Тепер шушутаж, тургіт чи синхрон?
Ні, кабіна. Однозначно кабіна. Ні, тільки кабіна.
Саме через те, що тобі вдається попрацювати з іншою людиною, чи через те, що це просто, в принципі, комфортні технічні умови для забезпечення кращої якості?
Це просто комфортно. Це просто комфортно і набагато простіше, ніж всі ці шушотажі і тургіди. Шушотаж – це коли нашіптуєш на вушко клієнту, а тургід – це коли працюєш з таким мікрофончиком без навушників, а у слухачів просто є навушнички, які тебе слухають.
Тобто, що почув, ти переклав. М'яко кажучи, пародія на синхрон. Але багато хто так працює. Бувають умови, коли справді тургід є найкращим виходом з ситуації, але такі умови є, м'яко кажучи, не найпоширенішими.
Так, тургід ми не любимо.
Не те, щоб не любимо, це складно. Ну, як на мене, це ще й складніше за синхрон в кабіні. Угу. Тому що ти сам собі заважаєш, коли говориш, і ти не дочуваєш відповідно, принаймні я не знаю, як ти, я не дочуваю при цьому спікера.
Ну, ти себе просто перекрикуєш.
Я можу так, я завжди сам себе, я спікера перекрикую, що вже там далі говорю.
Що там себе?
Само собою.
Ну, ясно.
Само собою. Добре, це ми з'ясували. Ти дуже любиш запитання задавати людям під час свого подкасту, чи були які-небудь такі ситуації, які у тебе залишили або травматичний досвід, ну, рану яку-небудь, може ще роз'ятримо її, давай, або все-таки який-небудь веселий досвід, завдяки якому ти можеш нарешті... Але без перчинки, перчинку ми залишимо
перчинку
для патронів.
Перчинку залишимо, так. Я підготувався, я записав, там, зробив
він
нотаточки.
Він єдина людина в своєму подкасті, хто підготувався.
Так. Я... Мушу, напевно, розказати про свій перший досвід перекладу. Тому що це дійсно така неординарна історія і, ну, така унікальна, можна сказати. І я часто до неї повертаюся. Цікаво, що після цієї історії я не замислювався про те, щоб стати перекладачем так відразу. Ось, може тому, що я ще не знав про таку професію, але добре, я розповім. Отже, 1988 рік.
О, Господи!
Мені 8 років. Ми з мамою поїхали в Польщу до знайомих. Ви знаєте, тоді були ці поїздки, коли там щось можна було продати, потім щось купити, потім, ну, тут же Совок, 88 рік.
Човникові.
Так, човникові такі поїздки. Угу. Ну, човникові вони почалися пізніше масово.
Ну, човникові це вже дійсно масово. Це на конвейер, коли поставили.
Це вже діло. Було так, після так, розпаду так, Союзу так. чи там угу. навколо. А це були такі одиночні такі вилазки. Угу. Ось, і раз, може, на рік вдавалося щось таке зробити, знаєш, там на зиму дитині курточку, взуття, ну, ясні справи. Ось, це було, здається, навесні 88-го року, і ми поверталися вже з Вроцлава, там, де жили наші знайомі, були на вокзалі в Перемишлі. Сиділи з мамою в такому, якби, ангарі. Я не пам'ятаю, чи... А, здається, він там досі є. Це там, де перевіряють зараз паспорти.
Я ніколи не був у Вроцлаві.
Ні, я вже про Перемишль говорю. Ну, одним словом, це було якесь таке не дуже приємне приміщення. Ось, я повторюю, після першого класу ми сидимо з мамою. Ось, і бачимо, як заходить старша пара людей, одягнутих незвично. Тобто, зразу було видно, що це іноземці, в сенсі не те, що там не з Радянського Союзу, а навіть там не поляки, і не чехи, і не німці, ось, східні. І вони по одному підходять до кожного, щось питають, люди хитають головою, і так вони потихеньку підходять до нас, звертаються до моєї мами і щось запитують. Ось, І я розумію, що вони говорять англійською мовою. А це варто сказати, що я так само, як і ти, ходив в Івано-Франківську в першу школу зі спеціалізовану першу школу з поглибленим вивченням англійської мови.
Так, якщо ви побачили щось спільне, це просто одна й та сама школа, це травма на все життя.
Так. Привіт, перша школа. І я зрозумів цю фразу. Чому? Тому що остання тема в школі це було години. Там, what time is it, так? Ось, і теж була десь там тема подорожі. Я можу помилятись, це міг бути не 88-й, а 89-й. І це могло бути не після першого, а після другого класу. Треба у мами, до речі, перепитати. Я не пам'ятаю на 100%. Ось. І я розумію, що вони запитують, о котрій годині прибуває поїзд на Львів. Тобто цю фразу я зміг зрозуміти. І я встаю 1.5 метра з кепкою.
На табуретку.
Так, і я їм відповідаю по-англійськи, що поїзд там буде там 2 o'clock. Ось, ну, вони там втішені.
Овації.
Так, ну, одним словом, вони подякували, все. І потім, коли ми вийшли на перон, то я бачу, як вони там щось шпортують, там щось шукають там, в торбинці, там ця старша пані. І вона підійшла, дала мені доляра.
Перший гонорар.
Це був перший гонорар. Тобто мені було там 8-9 років, і я заробив доляр.
Тьох.
Можеш собі уявити?
Я навіть
тобто
не можу.
Це просто...
В ті часи ось, один
в ті
долар,
часи,
та ти що?
Ось. Ну і подали поїзд на Львів. Жахливий плацкартний вагон. Це пізня весна, здається, початок літа, плюс 30 на вулиці. Спекло просто в плацкартному вагоні. І вони вже за нами з мамою... Так, і ми сіли в одному цьому купе, так, в плацкартному вагоні. Виявилося, що це пара, вони українського походження, вони виїхали з України, коли вони були зовсім маленькі, і зараз вони хотіли повернутися, побачити рідне село. Я не знаю, скільки їм років, я не пам'ятаю. Звісно, я там розумів 5 через 10, може там, не знаю, 10%, що вони розказують. Але у них ще зберігалися якісь там рудиментарні знання української, польської. І ми так от вчотирьох, я, мама і ось ця старша пара американська, ми з ними якось там спілкувалися. Ось, а мене прорвало. Тобто є аудиторія.
I'm on duty today.
Власне, і я почав, тобто ми проїжджаємо якусь лісосмугу. Я розказую, що там живуть там білочки і зайчики, бо я знаю ці слова. І я це все їм розказую, що а отут там look on your left, look on your right. Так, тобто там мене прорвало і так було, ну... Цікаво, і з одного боку, з іншого боку, шалено переживав, серце калатало. Але коли ми приїхали до Львова, то мені дали ще один долар.
О, так. Та ти поставив на конвейер цю справу.
Так,
тобто... Ти був language support-ом ще до того, як це стало мейнстрімом.
Власне, я не знав, що це так називається, власне, до секунди, поки ти це не сказав.
Ну, слухай, так це ж виходить, тобто... що знову ж таки це вплив ще з дитинства на тебе пішов, як і все. Ми зараз як на сеансі психотерапії. Лягаєш на кушетку і згадуєш на те, які в тебе були травми ще з дитинства, бажано, щоб вони були цензурні.
Це хороша ідея. Треба продумати, щоб на подкастах гості лягали на кушетку.
Не всі. Деякі. Я тобі складу список, кого можна вкладати. Так ось. Ні, я подкаст не проводив. Це був надкаст, іноді з боку каст. Так ось. Добре, чи є в тебе як такий досвід, яким ти пишаєшся? Крім цього, звичайно, бо це, я так розумію, найбільша гордість.
Так, це абсолютно найбільша гордість. І я страшенно вдячний своїй вчительці Наталії Олексіївні зі школи, а потім Галині Геннадівні, яка вже вчила мене з 5 класу. Ну, я дійсно, база, яку я отримав в першій школі, вона була неймовірна. І я шалено за це своїй школі вдячний.
Добре, вибач, я відкличу це запитання, зараз ми до нього ще повернемось.
Не пропишаємось.
Ти згадав про наших вчительок, потім
так.
Викладачок.
Так.
І зараз я позбавлю тебе страждань, яких, я думаю, що ми всі рано чи пізно переживаємо, коли поперекладаємо синхронно, і раптом до нас вишиковується черга людей, які кажуть, ой, дякуємо за переклад, але скажіть мені таке, у мене дитина, вона ото вчить мову, от як ото вивчити і так, як ви?
Йо.
Ото, як ти далі вчив мову? Якщо ти в 88-му році у віці 8 років вже знав про білочок і зайчиків, що зараз не всі перекладачі скажуть?
I'm on duty today.
От. Як ти далі підтримував цей рівень? Угу. І як ти доріс до синхроніста? Бо все-таки, як би там не було, знати мову – це одне, вміти синхронно перекладати – це інше.
Угу. Розказую. Ну, по-перше, мені шалено пощастило.
Угу.
Я в школі вчився непогано і просто там робив домашнє завдання, відповідав на уроках, все гаразд. Але якби з англійською особливо я там зірок з неба не хапав. Ну так, я отримував свої п'ятірки, але це не було якесь там шалене там знання і рівень володіння мовою. Але була ж програма, яка спочатку називалася Freedom Support Act, потім вона називалася Future Leaders Exchange, FSA Flex. Неймовірна програма, коли щороку певна там кількість школярів підліткового там віку, я не знаю, це зараз, напевно, 10-11 класи чи 9-10, виїжджають в Америку на рік вчитись в американській школі. І мені страшенно, шалено пощастило, що мене відібрали, і я в 95-му році поїхав на рік в Америку.
Ого.
І я там вчився рік в звичайній американській школі. Я жив в звичайній американській мормонській сім'ї.
Мормонській?
Мормонській. Я жив в Айдахо, я жив на фермі. Правда, у нас не було худоби.
Угу.
Була одна корова, яку здали на м'ясо там через 2 тижні після того, як я приїхав. Я от досі думаю, як чи пов'язані якось ці дві події.
Прогодувати того українця ще треба.
Я не знаю. Особисто допомагав рубати голови індичкам. Так, тобто було фермерське життя. Ось. І я там, хоч не хочеш, за рік, звичайно, язик розв'язався. І коли я вже повернувся в Україну, у мене принаймні була розмовна мова. Так, на хорошому рівні.
На рівні Айдахо.
На рівні Айдахо, але послухай, Айдахо, знаєш, не рівня. В Айдахо теж є прекрасні вчителі, і там була дуже хороша школа. Ось, дуже хороша, дуже добре оснащена, дуже добрі люди, доброзичливі, і в мене просто найкращі спогади власне, про цей час, і велика вдячність. Ось. І потім, коли повернувся, то в мене був вибір або стати юристом, бо в мене вже була олімпіада виграна справа, або йти...
Всеукраїнська.
Всеукраїнська. Uh-huh. Або йти на факультет романо-германської філології. І, знову ж таки, дуже вдячний Галині Геннадівні, що вона просто так, безкоштовно займалася зі мною додатково, підтягнула мене спочатку до міської олімпіади, потім до обласної. І я на обласній олімпіаді зайняв якесь там місце. Я вже не пам'ятаю, здається, було третє, але перших двох не давало. То немає значення. Це дало мені право вступити, на факультет романо-германської філології.
Без вступних?
Так, за співбесіду. Uh-huh. За співбесіду. І я щасливо відучився там 5 років. Ось. І десь приблизно теж в цей час почав перекладати. І оце рік перебування в Америці, він мені дуже сильно допоміг, тому що, власне, був розв'язаний язик.
Так.
Ось, тоді теж почали приїздити перші іноземці в Україну, так? Почали проводитися перші заходи. І ти питаєш, як я став синхроністом? Власне, це було у 99-му році, 1999 році. Був захід, присвячений судовій реформі в Яремче. І там були синхроністи з компанії Dialogue International. Так, тобто люди, які стояли біля витоків, метри і просто. Ось. І крім синхроністів, запросили 3 перекладачів з Івано-Франківська для того, щоб забезпечувати переклад під час перерв на каву, під час обідів, під час бенкетів і тому подібні допоміжні функції. Ось. І одного разу один з американських тренерів, який, власне, розглядав ось цю судову реформу і навчав наших суддів, і вони там щось обговорювали, він дуже любив робити це все інтерактивно.
Угу.
Ось. І йому шалено заважала гарнітура, заважали навушники. І він оце гасає ось посеред залу. Угу. І навушники йому заважають, йому падають. Він тоді покликав мене, ось, щоб я стояв біля нього і на вухо йому нашіптував, тобто робив шушотаж, як я потім дізнався, це називається, щоб я робив йому шушотаж того, що говорять учасники. Ну, а синхроністи, які сиділи тут же поруч без кабіни, теж не дуже добрі були умови тоді, А вони теж повинні це все перекласти іншим американцям, які там присутні. А цей тримає мікрофон, я йому шепчу на вухо, і все, що я перекладаю, летить знову ж таки в мікрофон.
Так.
Ось. І потім, власне, один із синхроністів підійшов до мене, каже, ну, слухай, ти малий молодець, якби ми тут послухали, практично оте, як мій колега перекладав, ти просто там один в один перекладав, там гарно, там в тебе велике майбутнє, все. Тобто так мене благословили. Ось, але попросили робити це тихіше.
Ну, логічно, так. Ти молодець, але помовч.
Але так. І в інше вухо для того, щоб не заважати, ну, зрозуміло, щоб не заважати їм перекладати.
Тобто мікрофон був ближче до одного з вух.
Ну, я думаю, так, він десь якось так його тримав, немає значення. Але, тобто, тоді я повірив, що я дійсно це можу робити. Якось так абсолютно випадково.
Ну, дивись, перше, що я можу вибрати з твоєї розповіді, з порад, це, по-перше, треба розв'язати язик.
Абсолютно.
Тобто треба не боятися помилятися, не боятися говорити. Коли вже чогось нахапався, всі ми так чи інакше нахапались, треба починати говорити.
Так.
А по-друге, треба не боятися перекладати. Чи можна отримати в Україні нормальну спеціальну освіту синхронного перекладу? Чи поки не сядеш в кабіну, навіть не мрій?
Я не знаю. Я не можу фахово відповісти на це запитання. З того, що я чув від інших гостей нашого подкасту, то я дізнався, що є курси синхронного перекладу, і вони ними задоволені. І вони вдячні за ці курси. І тому я думаю, що так, можна спокійно, абсолютно отримати фахову освіту синхронного перекладу і спокійно йти перекладати вже з таким відчуттям, що ви до цього готові. Це з одного боку. З іншого боку, теж університети пропонують курси в рамках так, навчальних програм. А знову ж таки, в Івано-Франківську, в Прикарпатському університеті Юра Великорода викладає, і Наталя Гонтаренко теж бере участь в цьому, перекладачі прекрасні з Івано-Франківська. Ось Леся Калюк, ну, багато можу згадати своїх колег франківських, яких кияни можуть не знати, але повірите чи ні, але Франківську є своя школа
перекладу. Я вже давно переконуюся, що скільки не працюєш років, все одно знайдеться величезна кількість перекладачів і перекладачок, з якими просто не перетинався.
Так.
Таке враження, що це не одна бульбашка, а їх багато маленьких, така собі ванна з бульбашками, і там всі перекладачі, але все одно ти з ними можеш не перетнутися.
Доки... Це, до речі, ще, якщо повернутися до цілі, там, до місії цього подкасту, мені хочеться якби зробити одну величезну таку бульбаху, щоб ми там всі варилися і всі один одного знали.
Ну, воно так часто і буває, просто перетворюється в терраріум. То що там щодо роботи, якою ти найбільше пишаєшся?
Я пишаюся роботою, яку я зробив у 2003 році, коли в Україну приїздив Франческо Франджіалі, який тоді був генеральним секретарем Всесвітньої туристської організації. Це одна з агенцій ООН. І він, власне, тоді приїздив в Україну на День туризму. Україна тоді відкривалася для світу. Україна хотіла теж зробити себе і туристичною країною, розвинути туристичну індустрію. І він приїхав в Яремче з своїми там помічниками, все. Ми з командою, знову ж таки, франківських синхроністів, ми відпахали синхрон. Ось, це було, напевно, в п'ятницю. Ось, і потім наступного дня програма починалася о 6 ранку. І від цього дня я вже був послідовним перекладачем при Франческо Франджіалі.
Особистим.
Постійно, особистим уже. Ось. І ми почали о 6 ранку з робочого сніданку.
Це прекрасно.
З губернатором.
6 ранку.
Так. Тобто, після того, як ми відпахали синхрон напередодні, після того, як ми перекладали під час банкету, який закінчився десь по 12-й ночі, ну, це була офіційна делегація, там не було таких речей, Юра, що ти показуєш.
Такого взагалі практично не буває.
Такого не буває. Ось, це надто серйозні люди, щоб до такого опускатися.
Ніби не знав, куди їхав.
Так. Ось. І ми почали о 6-й ранку. І від цього робочого сніданку далі все понеслося. Зустріч з губернатором сніданок, виступ в університеті. І можеш собі уявити, так? Мені треба було виступати перед своїми викладачами, які буквально якби рік до того я випустився, вони були моїми викладачами, тепер вони мої колеги, і ось я на сцені, я перед ними.
А вони ні.
А вони ні, вони в залі. Так? І всі ж знають англійську, і всі прекрасно розуміють, що він говорить. Тобто, так. і виступ при Карпатському університеті. Потім ми літаком з Івано-Франківська полетіли до Львова. Ось там теж була зустріч з туристичним активом Львівщини, так як все у нас люблять там. Ось. І там був цікавий момент, коли виступ у Львівській опері. Чомусь вони вирішили, що це найкраще місце для проведення зустрічі з генеральним секретарем. А в партері був весь львівський бомонд. Зібрали всіх, хто представляє туристичну галузь, готелі, я не знаю, там що ще, чи просто людей, у яких, яким треба було вигуляти гарне плаття. Я не знаю, за яким принципом вони їх відбирали, але вони забили всю оперу. А для Франческо Франджіаля поставили трибуну справа, а для мене поставили мікрофон по центру сцени.
Логічно.
І це був мій сольний виступ у львівській опері.
Клас!
Тобто я вийшов на середину сцени, у мене з собою немає ручки і блокнота, тому що, знову ж таки, власне, чому дуже важливо все-таки бути не самоуком, а йти і вчитися. Тому що я тоді гадки не мав, як робиться справжній письмовий, послідовний переклад. І я не знав, що нотувати і мати при собі блокнот – це нормально, це правило.
Стенографія – наше все.
Це вимога професії, я цього не знав. А Франческо Франджіалі, він звик працювати з професійними перекладачами. Ті, які це вміють і знають, занотовують. Ось. І він ще зараза мав таку особливість, що він дуже любив говорити списками. Він каже, ось є там три речі, які я пораджу. Раз, два, три. І я собі за спиною загинаю пальці, розумієш, щоб не забути, що це раз, два, три, що ж це, що ж це. Потім пішов перелік країн там про туризм. Він там каже, о, там туризм в Італії, Іспанії, Греції, Туреччині. Я перекладаю, і розвивається туризм в Італії, Іспанії, Греції, Франції. Він такий, я взагалі не згадував Францію, але це моя рідна країна, мені дуже приємно, що перекладач її згадав, вона якби теж належить до цього грона цих країн, ну, тобто він якби мене підтримав. Ось. І не пройшло і 40 хвилин, як це пекло закінчилося. Ось, мені хотілося покланятися, розумієш. Але так, це закінчилося. Це закінчилося, не закінчився переклад, далі знову ж таки були, відповідно, зустрічі, обласна адміністрація, чи як це там тоді називалося, банкети, шманкети. Ось. І врешті все закінчилося по 12-й ночі.
Ну, дивись, от ти розповідаєш про цей випадок, так, як про випадок, яким ти найбільше пишаєшся.
Я пишаюся багато, тим, що я не здох.
Багато хто з людей, які би взялися б за таку роботу і настільки постраждали, як ти, бо судячи з усіх подій, які ти описав поетапно, там була травма за травмою, більше б ніколи не бралися за переклад. Можливо, в цьому якраз і особливість, що ти вхопився за цю роботу, тому що вона тобі до снаги.
Якби вона була мені зовсім не до снаги, я би точно цим не займався. 100%. Так, я... так, ти ловиш певний кайф від того, коли щось складно, а тобі все-таки вдається. Коли ти чуєш щось складне, а тобі вдається це якось передати. Іншими словами, знайти якийсь вихід з ситуації. І потім можна цим поділитися, так, похвалитися, розказати. А, який ти молодець.
Ось наша мета.
Ну, власне, так. Ось. Тому... Так, це робота, яка в певному сенсі вона вдячна. Так? Навіть коли ти не чуєш вдячності від інших, від слухачів, від аудиторії, від замовників, ти можеш бути вдячний сам собі. Як, власне, в тому випадку, коли я витримав цей шалений день.
Ну, але бувають шалені дні, які не дають тобі спати через те, що ти в результаті думаєш, я ж міг би краще. Ну, от не склались обставини. Спершу не виспався, потім не дали нормального звуку, потім спікер вирішив швидко зачитати не ним написану промову невідомою йому мовою, і, відповідно, ти намагаєшся це все адаптувати, так. І, не склались обставини.
Так, є. Вчора був такий день, наприклад. Таке трапляється постійно. І в нашій роботі на якість перекладу впливає насправді дуже багато чинників. І я постійно на цьому наголошую, коли я теж залишив за собою викладання трішечки, так? Тобто я зараз маю буквально там 30 годин в Ягеллонському, викладаю на, можна сказати, курсах синхронного перекладу. І це одна з перших речей, яку я говорю студентам. Про те, що на якість перекладу впливають, як мінімум дві особи. Це перекладач і мовець. Тобто,
мовець і перекладач.
Навіть мовець. Ну, ти правий. Навіть мовець і перекладач. Тобто ти не можеш зробити хороший продукт, якщо на вході, перепрошую, не хороший продукт. Так?
Ну, тобто ти можеш, але чи буде це перекладом?
Ну, це буде вже
це буде адаптацією.
На тему. Це буде адаптація. Так. Ти розумієш, дуже часто, коли перекладаємо особливо мовців українських доповідачів, то без адаптації не обійтися. Тому що у нас кожен другий доповідач не закінчує речень.
А отут я з тобою не погоджусь. Вибач, звичайно, що я тебе зупиняю, але це стосується далеко не лише українських мовців. Ага. Коли я починав працювати синхроністом, я теж так вважав, що гірше за наших спікерів не буває. Uh-huh. Але ні. Спершу я попрацював із нашим радянським табором, тобто угорцями, так. Це просто пісня. Вони мають так. Всі ті самі проблеми, але говорять мовою, яка не є їм рідною. Наші хоча б українською говорять, а які-небудь, знову ж таки, там угорці чи чехи, вони говорять англійською, яку вони здогадуються, як має звучати.
У мене був випадок, розкажу. Це теж було в Яремчі, це теж початок 2000-х. Ось, і приїхали наші найближчі сусіди, якесь там, не знаю, транскордонне співробітництво, і виступала румунка. І це було в кінці, здається, третього дня, ми вже були виснажені з колегами. Теж не дуже добрі технічні умови, погано було чути. Ми працювали без навушників, щоб ти розумів. Ми сиділи за столиком з боку від трибуни, ми слухали це все, як іде через колонки, і говорили в мікрофон. Така була там система.
Навіть не тургіт, але, грубо кажучи, він.
Так, ми були абсолютно виснажені. Румунка, вона була абсолютно мила, прекрасна людина, дуже приємна пані. Ось, але вона дуже погано говорила англійською. Ну, але не було перекладу з румунської. Їй написали доповідь, ось, написала англійською мовою, і вона почала це читати, але, звісно, вона почала це читати, ну, я так розумію, з румунською транскрипцією, і, звичайно, з дуже таким сильним твердим акцентом. І була, власне, моя черга, і я себе виправдовую тільки тим, що я був дуже сильно змучений, але в якийсь момент я почав перекладати з англійської на англійську. Тобто я почав так, просто те, що вона сказала по-англійську, я почав говорити правильною англійською. І я схаменувся десь, може, на другій хвилині, тобто не відразу. І я зрозумів, що люди якось дивляться так на мене дивно, на неї, на мене. Тобто, окей, ну добре, вона там по-румунськи говорить, а чого ти на англійську перекладаєш? Ми ж,
так, це був такий момент. Ти мені нагадав також, я не встиг це розповісти під час того, як ти мене опитував. Ні, насправді просто це курйоз, коли я одного разу приходжу в кабіну, і переді мною стоїть пульт, на якому не налаштовано, які саме мови будуть. І відповідно по замовчуванню ті, що були в алфавітному порядку. Так. Тобто, я не пам'ятаю, якась, і болгарська. Болгарська, яка скорочена до BUL. І я так розумію, що я перекладатиму з bullshit на англійську. Ну, дуже воно так виглядало. Я так розумію, в твоєму випадку так і було.
Ну, люблять казати там shit in, shit out, але ми мусимо проявляти творчість. Ми мусимо якось все-таки адаптувати, тому що навіть якщо речення не закінчене, в принципі, ми в 90% випадків можемо сказати, про що йдеться.
Ми
можемо,
а ми маємо право на це?
Я думаю, що коли є така висока ступінь впевненості, то можемо. Я думаю, що можемо. От скажи мені, як перекласти, наприклад, таке? Я запам'ятав це на все життя, коли був, власне, теж проєкт Івано-Франківського, реформа житлово-комунального господарства, і ми з англійським експертом приходимо до директора ЖЕКу. Отакий хлопець, прогресивний, на той час наймолодший з усіх директорів ЖЕКів. Він почав робити якісь там цікаві речі, щось так. Але, я його не звинувачую, його не вчили говорити, так? Він в своєму середовищі, він говорить, як говорить, але говорить від душі. І він дивиться на цього англійця і каже: от ви розумієте, як вам писати, розумієте, колись воно було так і так, а тепер вже так не є.
Ото.
І я мушу якось це передати. Mm-hmm. Тобто я абсолютно добре розумію, що він хотів сказати, і тепер мені тільки треба якось уявити собі, як цей меседж передати англійською.
Слухай, ти тут вже не перекладач не лише з містів, але перекладач емоцій. Ти маєш донести
так,
саме
теж
відчуття того всього,
я впевнений,
минулого, так і майбутнього.
Я впевнений, що ми повинні передавати емоції. Є там ця дискусія серед колег. Я думаю, єдине, чого ми не можемо робити, це давати більше емоцій, ніж є в доповідача. Оце вже no-go, це вже стоп. Але якщо доповідач промовляє емоційно, робить певні логічні наголоси, щось виділяє, підкреслює, ти бачиш емоцію в тому, як він говорить, то я впевнений, що ми абсолютно повинні це теж передавати. Ми не можемо просто бути такою машиною, яка начитує текст.
Чи будемо ми колись машиною? Чи машини нас замінять?
Я впевнений, що ні, не у всіх контекстах. Я думаю, що, знаєш, завжди, ну, по-перше, не треба забувати, що всі моделі штучного інтелекту, вони побудовані уже на тому, що створила людина. Тобто усі ці тексти, які вносяться, усі ці алгоритми, всі ці програми, написані для них, воно все створене людиною. І навіть коли виникне коли-небудь штучний інтелект, який зможе на високому рівні перекладати синхронно, все одно там буде частка нас. Тобто все одно це будемо ми, але вже віковічні ось в такій машині, в такому алгоритмі. Так? Чи забере воно в нас роботу? Ну, воно вже забирає в певному сенсі. Так? Тобто на такому базовому, простому рівні люди вже давно перестали звертатися до агенції перекладу. Їм достатньо кинути в Google Translate, перекласти, зрозуміти, про що йдеться на такому якомусь побутовому, базовому рівні. Ось. Я думаю, що так. Я думаю, що переклад залишиться обов'язково ще дуже довго. Він залишиться, мені здається, на дуже високому офіційному рівні. Це раз. І він залишиться в ситуаціях, де ми будемо працювати з категоріями людей, у яких там в силу життєвих обставин не було можливості вивчити англійську мову. Так? Тобто, якийсь такий базовий рівень, де треба домовитися, і от запрошують перекладача, і так, робота потрібна. Я думаю, що так. Я думаю, що, як мінімум, ще років 100 нам не варто переживати. Але, ніколи не відомо.
Тобто, повертаючись до всього того, нащо все тут організовано, тому що ще років 100 цей подкаст не втратить своєї актуальності.
Абсолютно не втратить.
Власне, я тобі дуже дякую, Сергію, що ти приєднався до мене сьогодні і що дозволив помінятися ролями сьогодні.
Я вдячний, що тобі це взагалі спало на думку, тому що я якось про це не подумав, але, знаєш, люди приходять, діляться, відкриваються. І з мого боку, абсолютно чесно і справедливо зробити те саме. Тобто, грубо кажучи, відплатити тим самим. Так? Тобто, зробити те саме, чого я вимагаю від своїх гостей.
Тобто, трошки розповісти про те, з ким же ж вони діляться, чи варто йти того насправді.
Так, і теж поділитися, розумієш? Тобто, таке алаверди. Тобто, якщо люди приходять і готові зі мною поділитися, я теж готовий поділитися.
Я вам дуже дякую, що ви дослухали до кінця. Насправді це ще не все, через те, що для певних патронів у нас є ще деякі історії, які Сергій там занотував. Вони з перчинкою, принаймні, як він пообіцяв, чи з перчиком, я не розумію його формулювань. Якщо вам сподобалося, і лише якщо вам сподобалося, натисніть кнопки, які бачите під відео, підписатись, стежити, вподобати, будь-що. Одним словом, тицяйте на все, що бачите, без вашої підтримки цього подкасту не буде. Підтримайте на Patreon. На Buy Me a Coffee. Ставайте патронами, патронками. Для вас підготовані особливі історії. Вони будуть невдовзі. Всі посилання в описі до подкасту. Бережіть себе, тримайтеся за ручки, побачимось, послухаємось за наступним перекладанцем.